Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat jumpa kembali dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk the podcast, dengar ulang saran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang isu kudanil di Kolombia. Apa itu hantavirus, inovasi kesehatan digital, dan pernahkah Anda mendengar tarian benang ronggeng atau bokong semok itu yang rupanya bagus sekali untuk menjaga kebugaran kita.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak bersama, yaitu penjelasan tentang inovasi kesehatan digital VDHIC, yaitu kerjasama antara Australia dan Indonesia di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Anne Parisiano, yaitu salah satu kontributor kami yang berbicara dengan para pakarnya. Berikut wawancara tersebut.
Pendengar, sebuah kolaborasi antara Australia dan Indonesia di bidang kesehatan digital telah dilangsungkan. 9 tenaga ahli kesehatan senior Indonesia melalui program Australia Awards Fellowship telah bekerja sama dengan para peneliti dari Monash University untuk mengembangkan sebuah toolkit baru bernama VDHIC atau Value Based Digital Health Innovation Canvas. Nah, sebelum kita membahas tentang apa toolkit atau alat digital yang telah dibuat ini dan apa fungsinya, mari saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sedang bersama saya, yaitu Profesor Juliana Sutanto dan Bapak Ahmad Hidayat. Halo-halo, apa kabar?
Baik-baik, Pak.
Baik-baik, Bu.
Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin pendengar SBS Indonesian mengenal dulu nih Profesor Juliana dan Pak Ahmad. Jadi, boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang dan peran Anda masing-masing saat ini?
Iya, kalau saya sekarang di Fakultas of IT di Monash University di Australia. Saya profesor di bidang Information Systems. Departemen saya Human Center Computing. Dan saya sebagai researcher itu socio-technical. Dan untuk posisi administrasi, saya sekarang Associate Dean of International dari Faculty of IT.
Kalau saya sendiri adalah, sehari-hari saya adalah konsultan manajemen kesehatan. Kebetulan saya juga adalah ketua dari Technical Working Group Satu Sehat, di mana Technical Working Group ini dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang terdiri dari para ahli, akademisi, profesional, kemudian asosiasi profesi, juga lembaga internasional yang memfasilitasi implementasi dan pengembangan sistem informasi kesehatan nasional.
Jadi nih, apa itu sebenarnya VDHIC itu ya?
Jadi VDHIC itu kependekan dari Value-Based Digital Health Innovation Canvas. Ini adalah kanvas atau blueprint yang bisa digunakan oleh inovator ataupun oleh pemerintah dan vendor untuk pemetaan dari pathway atau perjalanan dari digital health innovation. Dan starting point dari perjalanan ini di kanvas adalah health challenge atau health needs. Jadi perbedaannya dengan pendekatan digital health inovasi yang saat ini adalah kita bertumpu ke challenge-nya apa dulu, needs-nya apa dulu, bukan bertumpu ke teknologi. Karena pendekatan yang selama ini dilakukan biasanya tuh tumpuannya teknologi.
Jadi challenge yang ada atau tantangan yang ada selama ini di Indonesia itu apa ya?
Di Indonesia saat ini Kementerian Kesehatan itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan sandbox. Sandbox itu adalah lingkungan yang aman yang diberikan kepada para innovator untuk mengembangkan solusi digital kesehatannya. Namun demikian, kami melihat bahwa sandbox yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini perlu untuk mendapatkan dukungan, yaitu bagaimana para innovator itu bisa lebih lagi mendapatkan satu blueprint yang tadi sudah disampaikan Prof. Juliana, agar inovasinya itu bisa mendapatkan panduan atau arah, sehingga nanti bisa memberikan satu inovasi yang benar-benar bermanfaat yang sesuai dengan health challenge yang tadi disampaikan oleh Prof. Juliana.
Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam pengembangan toolkit ini?
Yang terlibat di pengembangan toolkit ini adalah para fellows dari Australia Awards Fellowship, 9 orang fellows, dan juga mentors dari Faculty of IT Monash University. Jadi kami sebagai mentors memberikan materi, memfasilitasi kunjungan-kunjungan ke rumah sakit atau ke dinkesnya Victoria di sini, dan kemudian para fellows ini brainstorm together untuk menciptakan value-based digital health innovation campus ini yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.
Saya tambahkan, 9 fellows ini terdiri dari 5 orang di level pemerintah pusat, di Technical Working Group Satu Sehat, dan juga ada representasi dari Kementerian Kesehatan, 2 orang, 1 orang dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan 1 orang lagi dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Dan 4 orang fellows adalah para klinisi yang berasal dari Indonesia Timur, 3 orang dari Manado, dan 1 orang dari Gorontalo, Sulawesi.
Berarti ini toolkit-nya khusus akan digunakan di Indonesia, begitu ya?
Saat ini ya, memang ini adalah satu bentuk kolaborasi dari Australian Award Fellowship, di mana kami mengikuti program masterclass dilakukan oleh Faculty of IT Monash University. Kemudian kami melakukan kunjungan-kunjungan yang tadi seperti Prof. Juliana sampaikan. Kemudian kami mensintesis dan mengkontekstualize apa yang menjadi kebutuhan di Indonesia, dan Value-Based Digital Health Innovation Canvas ini memang diharapkan spesifik untuk kebutuhan Indonesia.
Dan ini siapa yang mendanai?
Yang mendanai adalah Australia Awards Fellowships. Jadi dari Australia, DFAT yang mendanai ini.
Sebagai hubungan bilateral begitu ya, Prof?
Ini sebenarnya Australia Awards Fellowship ini dibuka setiap tahun. Jadi ini adalah funding yang ditawarkan untuk kita apply. Nah, jadi waktu Australia Awards Fellowship ini dibuka, waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Ahmad untuk menjabarkan apakah ada ketertarikan untuk kita masukin proposal ke DFAT untuk Australia Awards Fellowship. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai apa kebutuhan yang dibutuhkan di Indonesia yang kita bisa jabarkan di proposal ke Australia Awards Fellowship ini. Jadi ini prosesnya itu kompetitif proses.
Dan ini kan toolkit ini menyebutkan 5 tujuan utama begitu ya, kesehatan populasi, pengalaman pasien, kepuasan tenaga kesehatan, efisiensi biaya, dan kesetaraan kesehatan, betul ya?
Iya, betul.
Mengapa nih kelima hal ini yang dipilih?
Iya, jadi kalau kita lihat di Value-Based Digital Health Innovation Canvas, itu di bagian atasnya ada governance spine yang memberikan arahan kepada para innovator agar ketika memulai inovasi, para innovator sudah mempertimbangkan aspek regulasi, aspek clinical, kemudian teknologi, dan juga data. Tapi yang kita harapkan adalah sebagai output daripada solusi inovasinya itu adalah memberikan value yang lima yang tadi En sudah sebutkan. Kita harapkan setiap inovasi berdasarkan health challenge yang ada itu memang mempunyai output yang memang berdasarkan value, berbasis nilai. Nah, kita tidak harapkan adalah inovasi itu hanya berbasis untuk teknologi yang maju atau canggih, tapi kemudian kita kehilangan arah kemana value yang akan diperoleh dari teknologi ini.
Mungkin saya tambahkan ya, jadi untuk digital health innovation itu, tidak semua digital health innovation itu harus cover semua lima value tersebut. Jadi bisa aja ada digital health innovation canvas ya, yang bertumpu ke dua dari lima values. Nggak apa-apa, tapi yang paling penting mereka tumpuannya adalah value. Dan itu juga sebenarnya ini canvasnya juga bisa digunakan oleh Kemenkes untuk melihat digital health innovation selama ini di Indonesia dihubungkan dengan value, itu ada gaps di mana. Mungkin banyak banget digital health innovation canvas yang berkontribusi ke beberapa value tertentu, tapi mungkin ada beberapa value yang agak kurang untuk di mapping ke inovasi-inovasi sekarang ini.
Ya, sehingga bisa diperkuat lagi kalau memang ada value yang mungkin bisa dikembangkan atau dieksplor lebih lanjut.
Baik, tapi mungkin saya agak, mungkin juga pendengar mungkin agak kurang mengerti kalau tidak ada contoh konkret. Boleh tidak nih Profesor Juliana atau Pak Ahmad menjelaskan, misalnya katakanlah ada rumah sakit bisa menggunakan toolkit ini gitu ya, untuk menyelesaikan masalah mereka yang hadapi sehari-hari itu bagaimana ya bentuknya?
Iya, mungkin saya bisa memberikan dua contoh konkret. Yang tadi kan Pak Ahmad mengatakan bahwa ada beberapa fellow yang datang dari Indonesia bagian timur. Dan mereka menggunakan kanvas ini untuk real health challenge yang mereka hadapi. Jadi misalnya ada health challenge untuk neonatal. Jadi bayi-bayi yang lahir prematur terus di rumah sakit kemudian balik ke rumah. Nah itu tuh ada loss of komunikasi dari bagian dokter kesehatan yang untuk kesehatan bayi ini begitu dia sudah pulang ke rumah. Jadi itu health challenge-nya di situ. Nah, jadi health challenge-nya itu, dan kemudian fellow itu menggunakan kanvas ini untuk mendesain apa possible solution untuk address health challenge tersebut. Dan value-nya dari possible solution itu tentunya adalah dari lima value itu adalah yang patient health, patient experience, dan juga secara besar itu bisa mengcover juga population health. Ada juga contoh yang kedua, mungkin Pak Ahmad bisa share contoh yang kedua.
Ya, jadi ini contoh dari koleha dokter spesialis saraf yang domisilinya di Gorontalo. Mereka melihat ada satu kebutuhan bagaimana pasien stroke yang misalnya terjadi serangan stroke-nya di rumah, kemudian bisa segera untuk bisa ditangani di rumah sakit. Penanganan stroke itu perlu ditangani dengan cepat. Dan kita harapkan informasi yang diperoleh ketika pasien diketahui mendapatkan serangan stroke itu sudah bisa disampaikan ke rumah sakit sedini mungkin. Sehingga di rumah sakit bisa membantu ketika mobilisasi pasien dari rumah ke rumah sakit. Tapi juga di rumah sakit bisa dipersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan pasien lebih lanjut ketika pasiennya sampai di rumah sakit. Nah, hal-hal ini bisa dipenuhi dengan solusi digital. Hanya kita perlu betul-betul meletakkan health challenge ini secara jelas betul. Sehingga nanti ketika kita mengembangkan teknologinya, kita sudah melihat apa saja yang perlu diperhatikan ketika membangun solusi untuk inovasi teknologinya.
Wah, ini sepertinya memang sangat penting sekali ini toolkit ini ya. Ini akan menjadi breakthrough ke depannya. Tapi ada yang menarik nih, tadi kan Pak Ahmad sempat bilang juga nih, ada perwakilan dari Indonesia Timur. Mengapa penting dari Indonesia Timur itu untuk berada di dalam proses kolaborasi?
Ya, tadinya kita ini hanya lebih kepada persyaratan dari fellowship program ini bahwa harus ada representasi daripada Indonesia Timur. Namun dalam perjalanan kami selama program fellowship, kami melihat ternyata value-nya sangat penting. Karena kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi, karena Indonesia sangat luas dari pertimbangan geografisnya dan juga ketersediaan teknologi. Jadi kita harus melihat sejauh mana teknologi yang tersedia di daerah-daerah yang katakan 3T gitu ya, terpencil, terluar, dan tertinggal ya. Nah, di mana teknologi di situ mungkin tidak tersedia jaringan internet yang memadai atau perangkat komputer yang canggih begitu ya. Nah, semua ini harus menjadi pertimbangan kita dan itu salah satu value daripada Value-Based Digital Health Innovation Canvas adalah health equity. Ya, jadi ketika kita mengembangkan inovasi, kita harus mempertimbangkan health equity. Nah, kita harus melihat Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang sangat luas. Kita harus mempertimbangkan itu semua. Dan keberadaan teman-teman dari Indonesia Timur dan program fellowship ini sangat membantu kami untuk melihat aspek-aspek pemerataan health equity di layanan digital health di Indonesia ke depannya.
Nah, itulah tadi Ibu Ana Parisiana yang berbicara dengan dua pakar kesehatan yang membeberkan tentang kolaborasi atau kerja kolaborasi antara Australia dan Indonesia di bidang kesehatan digital itu.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara sebelumnya atau juga program siaran kami sebelumnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang populasi dari kuda Nil yang kalau kita perhatikan berita awal minggu ini itu ada suatu berita yang mengatakan bahwa seorang miliarder dari India ingin mengirimkan 80 kuda Nil ke Gujarat yang akan dikelola oleh yang bersangkutan. Jadi dalam kebun binatang pribadi itu istilahnya. Nah, untuk itu karena saya merasa tertarik mengapa hal tersebut dapat terjadi, maka kami menghubungi Bapak Jack Humphrey Joseph West, wildlife expert dalam masalah pengelolaan satwa liar itu untuk menjelaskan hal tersebut. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Jack Humphrey Joseph West. Memang kalau di Melbourne biasanya orang cuma mengenal, oh Pak Jack West. Tapi nama lengkapnya adalah Bapak Jack Humphrey Joseph West itu. Beliau adalah pakar satwa liar terutama untuk pengelolaan satwa liar yang pernah bekerja untuk pemerintah Indonesia pada waktu itu di Kebun Binatang Ragunan di Jakarta, yang pernah juga menjabat sebagai konsultan ahli Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, jadi pembantu ahli pengelola satwa liar itu. Kalau tidak keliru juga pernah juga sebagai konsultan di Australia kan Pak Jack?
Ya, ada banyak hal yang pernah saya lakukan juga. Tadi tambahan jadi dijadikan pembantu ahli di bidang pengelolaan satwa liar oleh Pak Emil Salim, yang sampai sekarang masih sebagai, katakanlah, anutan saya, mentor saya dalam hal pengelolaan satwa liar ke hati ya, di Indonesia itu.
Pak Jack, akhir-akhir ini saya tuh membaca dari berita itu, kalau tidak salah tanggal 29 itu, bahwa ada seorang putra miliarder India yang menawarkan untuk mengirim hingga 80 kuda Nil dari Kolombia ke perkebunan pribadinya di Gujarat, India. Nah, itu menggugah rasa keinginan tahu saya. Mengapa sampai ada orang yang menawarkan untuk memelihara 80 kuda Nil itu dari Kolombia? Padahal kalau kita lihat habitat dari kuda Nil itu kan sebetulnya di Afrika kan itu?
Betul.
Jadi sebetulnya apa yang terjadi itu? Karena ini ceritanya kan kembali ke Pablo Escobar itu, si gembong narkoba itu yang pernah memasukkan
kuda Nil
ya, atau hippopotamus itu. Padahal tadinya hanya 4 ekor kan waktu itu.
Betul, jadi 2 jam untuk orang India itu, 4 jam untuk Escobar. Yang mana yang dipilih?
Saya pilih jalan pintas yang dapat dicerna dengan baik itu. Jadi apa sebetulnya jadi terjadi dengan satwa liar kuda Nil itu yang saat ini katanya bikin Menteri Lingkungan Kolombia itu pusing itu?
Ya, jadi kita mungkin mulai dengan awalnya. Jadi Pablo Escobar itu sebagai, katakanlah, orang kaya di Kolombia yang akhirnya berpengaruh besar, memiliki banyak kaki tangan, lahan, itu kemudian mengimpor 4 kuda Nil untuk pribadinya. lalu dilepaskan di daerah perairan dan di daerah telaga dan awal sungai dari telaga itu di Kolombia. Dari kurang lebih 40 tahun itu populasinya sekarang ini diperkirakan antara 160 sampai 200 hippo atau kuda nil. Nah, setelah Pablo Escobar itu meninggal, maka legasi atau peninggalannya ini menjadi masalah besar untuk pemerintah Kolombia, sehingga mereka berusaha untuk mengurangi populasinya yang sebesar itu, dan sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan usaha sterilisasi, yaitu penangkapan daripada kuda nil, kemudian dioperasi dari katakanlah alat-alat reproduksinya.
Dikebiri lah ya istilahnya.
Dikebiri untuk betina tapi dengan operasi alat produksinya ya di dalam. Yeah. Nah, itu ternyata tidak membantu banyak karena populasinya bertambah besar. Terakhir kali dikabarkan secara besar-besaran bahwa pemerintah Kolombia itu memutuskan untuk mensterilisasi 80 kuda nil dengan harga yang tinggi dan yang sangat-sangat sulit dilakukan karena kuda nil itu harus dibius di dalam air, itu bisa membuat dia itu mati tenggelam karena memang tidak bisa, dan karena berat badannya itu antara 1 sampai 3 ton atau 3.000 kilo, maka dibutuhkan antara lain ya crane atau alat berat untuk mengangkat, alat berat untuk menggeret dan mengangkat ke pinggiran untuk dilakukan katakanlah sterilisasi. Nah, dari polemik maupun diskusi yang menyebar luas di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentunya, maka ada tentu orang yang memiliki dana untuk mengusulkan, oh kalau gitu saya aja ambil 80 yang mau disterilisasi, itu saya ambil aja untuk dibawa ke India. Nah, dengan sendirinya istilah itu adalah pemindahan satu masalah lingkungan atau ekologi besar dipindahkan ke daerah lain. Ya, pemindahan masalah lah. Dan itu sampai kepada katakanlah polemik bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan katakanlah masalah konflik antara manusia, lingkungan, dan satwa liar.
Jadi kalau menurut Pak Jack sendiri sebagai pakar pengelola satwa liar itu, tawaran dari miliarder India itu ini cukup bagus dan memecahkan masalah atau justru nanti akan membuat masalah baru?
Justru itu yang tadi saya katakan bahwa itu sebetulnya tidak baik karena kuda nil itu sangat-sangat memiliki kebiasaan yang merusak di dalam lingkungan alam, kecuali kalau ditaruh di dalam katakanlah kebun atau taman satwa yang dibatasi, mungkin kerusakan itu bisa dikontrol ya. Tapi kalau dilepaskan di alam seperti di Kolombia, maka
akan beranak pinak.
Iya, dan dampaknya kepada lingkungan itu besar sekali. Oleh karena itu pertanyaan tadi sebetulnya memindahkan masalah ya. Dari satu masalah di satu negara dipindahkan lagi ke negara lain. Sedangkan ini sangat-sangat penting, pertanyaan Ibu Sri itu sangat-sangat penting untuk Australia dan untuk pendengar katakanlah SBS Indonesia di sini maupun SBS Bahasa Inggris, sebab di Australia sendiri sebetulnya masalahnya itu tidak kalah besarnya dengan kuda nil di Kolombia ataupun dengan kemungkinan dilepas di India. Karena di sini cuman karena katakanlah agak politis, tidak terlalu besar gembar-gemborkan. Tetapi bila nanti ada waktu kita bicarakan masalah ini, ada juga di Australia.
Yang saya tahu kalau di Australia itu, ya ini saya akui, saya kuper, bahwa ada itu safari yang untuk melihat kuda nil dan sebagainya itu, kalau di Melbourne itu di Werribee Zoo kan itu.
Betul.
Nah, di Indonesia pun demikian juga kan, kita juga mempunyai yang di Bogor itu. Jadi maksud saya itu begini, Pak Jack, bahwa kalau di Indonesia saja yang populasi kuda nilnya itu tidak banyak, dan juga di Australia itu seolah-olah, saya mengatakan ya dalam tanda kutip, seolah-olah aman-aman saja. Nah, logika saya, kalau 80 itu atau berapapun deh nantinya itu dipindahkan atau dibawa ke Gujarat, tentunya orang tersebut sudah memikirkan bahwa binatang-binatang tersebut itu tidak akan dibiarkan berkeliaran kemana-mana. Sudah ya dilepaskan begitu saja, tapi pasti sudah akan disediakan lahan tertentu untuk binatang-binatang itu maksud saya.
Betul, oleh karena ada, katakanlah ada dana, maka batas-batas kemungkinan itu sangat luas ya. Tanpa dana maka diperkecil, bahkan tidak mungkin. Tapi dengan adanya pendanaan dari, katakanlah dari orang yang mampu, maka di India itu bisa saja dilepaskan di dalam lingkungan yang terkurung dalam tanda petik, yaitu batas-batas lingkungan di mana kuda nil itu tidak dapat menjadi gangguan atau tidak memiliki dampak negatif kepada
lingkungan dan orang setempat.
Satwa liar di India itu sendiri sebagai negara yang berkembang juga ya, di dalam hal pembangunan dan khususnya dalam lingkungan hidup dan pelestarian alam maupun perlindungan alam. Walaupun dari segi harimau India melalui Perdana Menteri Indira Gandhi pada waktu itu, India adalah tolok ukur yang terbaik untuk pelestarian harimau. Tapi agar kita tidak loncat, ya mungkin masalah kuda nil di Kolombia itu tidak selesai karena yang direncanakan sekarang ini kurang lebih ada pengurangan setengah daripada populasinya, yaitu 80 ekor. Namun semua orang ahli termasuk saya itu mengatakan itu tidak bisa di sterilisasi, itu adalah bahasa politik yang tidak baik karena akan berujung-ujungnya itu akan menjadi dusta, mau pendustaan masyarakat, pendustaan dunia, dan tidak ilmiah di dalam hal penanganannya.
Nah, sekarang saya tanyakan, kalau itu sebagai dusta, apakah itu nantinya karena kemungkinannya binatang-binatang itu dimusnahkan, seperti kanguru saja misalnya, atau seperti kelinci. Itu kalau kelinci jelas sekali, sebetulnya kanguru pun juga jelas sekali kan, maksud saya kanguru liar itu kan bisa beranak-pinak sehingga mengganggu. Nah, kalau kelinci jelas sekali. Nah, itu kan kalau di sini dulu kan ada petani yang membunuhnya, memakai senapan, membunuhnya dan sebagainya. Nah, jadi tidak mustahil kan mungkin kalau di Kolombia loh ini, itu mereka akan dibunuh alih-alih dibuat steril.
Sterilisasi
itu.
Ya, jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, saya ulangi, yang telah dilakukan pemerintah Kolombia setelah Pablo Escobar itu meninggalkan masalah lingkungan maupun masalah lain, khususnya di dalam hal, ya katakanlah kejahatan-kejahatan narkoba. Maka kuda nil ini menjadi masalah yang timbul setelah diekspos oleh berbagai media. Dan kalau saya ditanya, maka sebaiknya semua populasi itu dikurangin, kecuali mungkin 4, kembali kepada yang mula, kemudian dikelola di kebun binatang yang mampu tentu, sehingga dia terbatas. Dan di dalam hal, katakanlah kal ya, atau
pengurangan
penembakan, kan kita harus membedakan antara kau, jadi istilahnya penembakan sebetulnya, dan manajemen atau pengelolaan populasi. Kalau kal itu jelas-jelas ada pengurangan secara drastis,
dengan
secara manusiawi, profesional, dan biasanya untuk megafauna, untuk satwa liar besar, itu dilakukan dengan penembakan secara profesional ya, secara katakanlah ahli, pada tempat-tempat yang langsung membunuh, yang langsung imobilisasi satwa apapun, mau itu gajah, mau itu jerapah, mau itu kuda nil, itu termasuk hal-hal yang lain, sehingga binatang atau satwa tersebut tidak menderita. Dan itu adalah syarat-syarat yang sudah ditentukan pada setiap proyek yang dipikirkan untuk ditangani ya.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Bapak Jack Humphrey Joseph West mengenai kasus hippopotamus kuda nil di Kolombia yang membuat pusing gitu untuk beberapa pihak. Nah, nantinya untuk keseluruhan dari wawancara tersebut Anda dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk menyempurnakan program kami ini, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda, dan Anda dapat menghubungi kami langsung ke 02-943-03135 atau ke nomor yang lain, yaitu 03-9949-2208, atau juga dapat lewat Facebook kami. Nah, untuk topik selanjutnya yang ingin kami angkat yaitu tentang wabah Hanta virus itu. Nah, apakah Anda pernah mendengarnya dan apa itu sebetulnya wabah Hanta virus itu? 7 kasus Hanta virus mematikan kini telah diidentifikasi dalam dugaan wabah di kapal pesiar mewah di lepas pantai Afrika Barat. Berikut laporan Eliza Chandler tentang apa yang terjadi dengan kapal tersebut dan apa sebenarnya hantavirus itu. Blogger perjalanan asal Amerika Serikat Jake Rosmarin saat ini terdampar di atas kapal pesiar mewah di lepas pantai Afrika Barat. Kapal tersebut menjadi pusat wabah hantavirus dengan 7 kasus yang telah diidentifikasi dan 3 orang meninggal.
There's a lot of uncertainty and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home.
Kapal MV Hondius berlabuh di lepas pantai Tanjung Verde setelah terpaksa menghentikan pelayaran kutubnya dari Argentina ke Antartika. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia untuk Tanjung Verde, Ann Lynn Strand, mengatakan pengujian sedang berlangsung untuk menentukan apakah strain hantavirus yang dikenal lebih banyak menular dari manusia ke manusia adalah strain yang ada di kapal tersebut. Dia mengatakan otoritas setempat sedang menangani pengaturannya.
It's been very tricky for Capverdian authorities. What they have to deal with is a public health event. Of course, they have been thinking about the protection of the population here in Cabo Verde. And then, of course, they've been very careful to also give the needed medical assistance to the patients on board.
Namun sebenarnya, apa itu hantavirus? Hantavirus adalah jenis virus yang terutama dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan mencit, tetapi dapat ditularkan ke manusia. Executive Director of South Africa's National Institute of Communicable Diseases, Nasir Ismail, mengatakan exposure terhadap virus tersebut biasanya terjadi pada lingkungan yang spesifik.
Just to also be clear that usually the hantaviruses most often are not usually spread human to human. Most of the viruses, I'll clarify now. So most of the viruses are normally transmitted through rodent droppings and it's usually in specific kinds of environments. There is a less common variant that occurs in South America that is associated with human-to-human transmission. And based on the Argentinian history, etc., and the travel history of these individuals, we will still do the confirmation to see whether it is a South American variant.
Antara tahun 1993 dan 2023, terdapat 890 kasus di Amerika Serikat. Ini adalah penyakit yang terkenal merenggut nyawa istri Gene Hackman, Betsy Arakawa, pada Februari 2025. Di Australia sendiri, belum ada kasus manusia yang dilaporkan. Profesor Penyakit Menular dan Kesehatan Global di Universitas Sydney, Dr. Meru Shiel, mengatakan bahwa seiring dengan terus dipantaunya situasi di kapal pesiar, pelajaran dari respon pandemi COVID-19 mungkin berguna dalam menghadapi wabah ini.
I think there's benefits of the pandemic and the pandemic treaty for the general public and the awareness that globally there is an emphasis on a coordinated response and facilitated information sharing across countries and participation from many sectors like the cruise ship industry, from different governments and WHO, and there'll be what we call a One Health element where we'll be looking at environmental exposures, and I think that's all great secondary benefits, I guess, of the pandemic that we are trying to do better at controlling, at minimizing the damage and the impacts of any kind of outbreak.
Karena ini bukan infeksi umum, Dr. Shiel mengatakan itulah sebabnya penyakit ini dapat cukup parah jika seseorang jatuh sakit. Risiko virus dapat dikurangi dengan meminimalkan kontak dengan hewan pengerat, membersihkan permukaan-permukaan, memeriksa kotoran, memastikan kantung makanan tertutup rapat, dan memasang perangkap jika perlu. Kepala Patogen Khusus di Badan Kesehatan Masyarakat Kanada, David Safronets, mengatakan bahwa saat ini belum ada intervensi medis khusus yang tersedia.
Fortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals to treat the disease in humans with. Treatment primarily is supportive care, so early identification of cases, seeking medical attention, and getting into facilities that are capable of assisting, for example, in this case, with the respiratory distress portion of the disease. That's really critical.
Sementara itu, Jake Rosmarin mengatakan bahwa meskipun menunggu itu sulit, berada di tengah badai media juga berat. Ia mengatakan para penumpang dan kru memiliki pesan khusus.
So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now.
Nah, laporan tersebut disusun oleh Eliza Chandler untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia, dan seperti biasa kami selalu mendorong Anda untuk memberikan saran, masukan, atau bahkan kritikan kalau memang ada, dan tentu saja ada. Karena tiada gading yang tak retak itu. Dan Anda dapat menghubungi kami lewat indonesian.program@sbs.com.au atau juga lewat Facebook kami itu. Pada hari Sabtu yang lalu, pada waktu acara Mahaswara yang diselenggarakan oleh Perwira itu, saya sempat berjumpa dengan seorang penari, yaitu Mbak Darlina Verstama, yang pada waktu itu menari dengan kelompoknya, yaitu kelompok Kala Nristia. Karena saya ingin sekali mengetahui apa itu grup atau kelompok tersebut itu, dan bagaimana mereka itu dapat membuat koreografi yang sangat cantik sekali dan menarik waktu ditarikan. Maka saya mengundang beliau untuk menceritakannya itu. Terima kasih sekali Mbak Darlina Verstama, dan bisa diceritakan tentang kelompoknya atau grupnya itu, grup tarinya itu.
Terima kasih Bu Sri dan SBS Indonesia yang sudah kasih kesempatan bagi kami sore ini. Tadi tentang Kala Nristia ya Ibu?
Iya. Yeah.
Iya, jadi Kala Nristia sendiri itu adalah grup tari independen. Kita terdiri dari 5 wanita yang based di Melbourne. Grup tari ini itu specialized di Jaipong, tapi kita juga mix dengan modern fusion untuk terus mengawali perkembangan zaman. Nah, Kala Nristia sendiri itu sebenarnya didirikan sekitar 2 tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu, oleh 3 perempuan nih. Jadi awalnya adalah Pia, Juwis, dan Lesti waktu itu di awal. Kemudian baru saya bergabung, dan baru akhir-akhir ini ada satu lagi. Jadi kita berlima sekarang.
Silakan.
Iya, nah kalau dari latar belakangnya sendiri, sebenarnya dari passion kami di bidang tari masing-masing, kalau Juwis sendiri adalah memang latar belakang dan karirnya adalah penari, di mana beliau Juwis sendiri itu ada production house sendiri lah gitu ya. Kalau Pia itu memang dari dulu selalu berkecimpung di bidang kesenian, selain tari juga nyanyi gitu. Dulu waktu SMA, kami sama-sama satu SMA, Pia itu terjun di bidang cheerleaders untuk SMA kita. Kalau saya sendiri dari kecil, tari itu merupakan passion saya di luar, jadi itu seperti stress release di luar pekerjaan sehari-hari yang full time gitu. Jadi kita berlima sebenarnya disatukan oleh passion, dan di mana untuk passion kita yang ternyata yang nyambung nih adalah tari Jaipong, yang mana kita lihat masih banyak banget yang bisa digali dari tarian ini gitu Bu Sri.
Iya, kalau yang umum itu kan tahu ya, kalau Jaipong itu memang asalnya, tarian Jaipong itu asalnya dari Jawa Barat kan begitu itu. Iya, betul, nah, tadinya saya berpikir Kala Nristia ini kok apakah ini akademi itu yang Kanada itu ya, Dance Academy itu.
Iya, kebetulan sama namanya Ibu, tapi kita independen.
Iya. 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 Karena yang satu itu untuk tarian apa? Tarian kebanyakan ya tarian India, jadi saya
betul iya.
Karena kemarin kan ada kolaborasinya waktu Mahaswara itu kan ada kolaborasinya dengan India juga begitu loh.
Iya.
Itu. Nah, iya. waktu itu yang ditampilkan itu tari apa? Tari bentang ronggeng atau
bentang
apa itu?
Bentang ronggeng. Nah, itu bentang ronggeng iya.
Iya. Nah, bentang sendiri itu artinya kan bulan atau bintang atau apa itu?
Iya, bulan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya seperti bulan yang muncul gitu ya untuk apa namanya? Untuk sebagai penghiburan sebenarnya bentang ronggeng itu banyak ditarikan sebagai tarian sambutan Bu di asalnya ya. Gitu. Nah, tapi di sini kita berusaha untuk memodifikasi juga biar agar lebih lebih mudah gitu diterima sama masyarakat di Australia.
Ya, memang itu yang akan saya tanyakan itu masih apa namanya koreografi asli atau sudah ada ini perubahan-perubahan atau inovasi atau kreativitas yang dimasukkan ke situ itu.
Iya, sudah ada jadi untuk koreografinya sendiri sudah dimodifikasi dengan modern fusion tadi karena memang akar kita di sana. Nah, tapi kami juga berhati-hati sekali karena kan kalau namanya gerak itu terutama tarian tradisional itu kan ada dasarnya dan ada maksudnya ya. Nah, jadi kami selalu berpacu pada jadi pada waktu membuat koreografinya kami selalu berdasarkan pada gerakan aslinya gitu. Jadi yang kami
merubah polanya. Kalau saya melihatnya begini Mbak, kalau saya lihat tarian yang ditampilkan itu ya, saya pikir wow, ini memang bisa dinikmati oleh semua orang ya. Tapi yang lebih asyik lagi katanya, ini bisa juga untuk menjaga kebugaran itu.
Oh, itu betul sekali, Bu. Itu justru salah satu alasan utama saya. Ini lebih pada pribadi sih ya, Bu ya. Alasan utama saya untuk terus jaipongan itu untuk untuk bergerak. Karena kan salah satu. Jadi ini boleh cerita sedikit ya, Bu, ada latar belakangnya. Keluarga saya, ibu saya itu ada terkena demensia. Jadi saya tuh banyak banget cari pengetahuan tuh apa yang
dapat membantu.
Bagaimana membantu dari kita muda atau juga setelah sudah mature gitu. Ya maksudnya setelah sudah lanjut.
Sudah senior nah, ya.
Sudah senior. Nah, salah satunya adalah tetap bergerak dan bergerak yang bikin kita senang ya. Jaipong ini sebenarnya kalau mau diseriusin agak mirip Zumba juga, cuma dengan lagu tradisional gitu.
dan lebih lembut lah itu gerakannya juga bisa dimodifikasi itu matanya tuh sesuai dengan kemampuan. Nah, ini secara ringkas sekali Mbak ya. Nah, lagu yang kedua namanya kan apa namanya itu
Bokong
Semok. Nah, itu sepertinya punyanya orang Jawa itu, bukan ini ya.
Iya. Betul. Jadi
20 detik Mbak.
Iya. Jadi intinya kalau untuk Bokong Semok itu kita berusaha cari modifikasi mana yang mana tarian yang masih bisa. Karena kalau jaipong 10 menit it's gonna be boring. So kita cari yang atraktif yang bisa masih masuk dengan jaipong, memasukkan tari Jawa yang cukup atraktif. Yeah. Nah, kita ketemu si Bokong Semok ini gitu.
Jadi suatu saat nanti kita bisa cerita lebih banyak lagi ya, Mbak ya.
Untuk
menarik para pendengar kami itu supaya mau berolahraga dikit begitu melalui tarian
dong,
itu.
Tetap sehat dengan tarian.
Terima kasih sekali Mbak Darlina Firstama dan kepada Anda sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada hari Jumat nanti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.